Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang deep learning ni na Ian Goodfellow, Joshua Bengio at Aaron Corville ay isang malawak at technical na aklat-aralin tungkol sa machine learning at neural networks. Inilathala ito ng MIT Press bilang bahagi ng Adaptive Computation and Machine Learning Series. Ni Dinisenyo upang ipaliwanag hindi lamang kung paano gumagana ang mga modernong modelo, kundi kung bakit sila gumagana. Nagsisimula ang aklat sa pundasyong matematika, kabilang ang linear algebra, probability, information theory, at numerical computation. Mula roon, sinusuri nito ang mga pangunahing uri ng deep neural network, mga paraan ng pagsasanay, at mga problemang lumilitaw sa aktual na paggamit ng mga modelo. Tinutukoy rin ito ang convolutional networks para sa imahe, recurrent networks para sa sunod-sunod na datos, autoencoders, representation learning, at generative models. Hindi ito pangunahing gabay sa pagko-code o mabilisang paggamit ng isang library. Sa halip, isa itong sistematikong sanggunian para sa mga nais maunawaan ang lohika, limitasyon at disenyo sa likod ng deep learning. Dahil dito, nananatili itong mahalagang batayan para sa seryosong pag-aaral ng larangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, matematikang pundasyon bilang wika ng mga neural network. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang pagtingin sa deep learning bilang simpleng proseso ng pagpasok ng datos at pagkuha ng hula. Ang bawat layer, parameter at objective function ay nakasalalay sa matematikang relasyon. Kaya malaking bahagi ng unang seksyon ang linear algebra, probability, information theory, numerical computation at mga batayan ng machine learning. Mahalaga ang linear algebra dahil ang mga input, weights at activation ay karaniwang kinakatawan bilang vectors at matrices. Sa probability naman, naipapaliwanag kung paano haharapin ang kawalang katiyakan, distributions, at pagtataya ng posibilidad ng isang output. Ginagamit ang information theory upang ilarawan ang mga sukat tulad ng entropy at cross-entropy na mahalaga sa pagbuo ng loss functions. Tinutukoy rin ng aklat ang numerical computation dahil sa aktual na pagsasanay, may limitasyon ang precision ng computer at maaaring maging hindi matatag ang mga kalkulasyon. Ang ganitong ayos ay nagpapalinaw kung bakit may mga modelong hindi natututo, nagiging sobrang sensitibo sa datos, o nagbibigay ng mapanlinlang na resulta. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ito bilang kontra sa ugaling umasa lamang sa handang tool o code. Itinuturo nito na ang maaasahang paggamit ng AI ay nangangailangan ng pag-unawa sa mga palagay at sukatan sa ilalim ng programa. Ikalawa, feed-forward networks, backpropagation. Pag-optimize ng pagkatuto. Ang sentrong mekanismo ng deep learning sa aklat ay ang deep feed-forward network, kung saan dumadaloy ang input sa magkakasunod na layers upang makabuo ng output. Ang lalim ng network ay nagbibigay daan upang makabuo ito ng mga representasyong mas komplikado kaysa sa isang payak na modelo. Ngunit hindi automatikong mabuti ang pagdaragdag ng layers. Kailangang matukoy kung paano babaguhin ang napakaraming parameters upang lumiit ang error sa pagsasanay. Dito pumapasok ang backpropagation, ang paraan upang maipamahagi pabalik sa network ang impormasyon tungkol sa error gamit ang chain rule ng calculus. Ipinaliliwanag ng libro na ang backpropagation ay hindi hiwalay na mahika, kundi isang epesyenteng paraan ng pagkalkula ng gradients. Pagkatapos nito, sinusuri ang optimization. Kabilang ang gradient-based methods at mga hamon tulad ng mahirap na landscape ng objective function, mahinang conditioning at hindi perpektong gradients mula sa mini-batches. Mahalaga rin ang regularization dahil maaaring kabisaduhin lamang ng model ang training data sa halip na matuto ng pangkalahatang padron. Tinatalakay ang mga estratehiya upang mabawasan ang overfitting at mapabuti ang generalization. Ang praktikal na aral ay malinaw, ang mataas na accuracy sa isang dataset ay hindi sapat na patunay ng kalidad. Dapat pag-isipan ang pagkawala ng error, validation, kapasidad ng modelo, at kung ang natutunang pattern ay mananatiling kapaki-pakinabang sa bagong datos. Ikatlo, convolutional at recurrent networks para sa larawan at sunod-sunod na datos, hindi iisa ang anyo ng lahat ng datos, kaya hindi rin dapat iisa ang disenyo ng neural network. Sa convolutional networks, ipinapaliwanag ng aklat kung paano samantalahin ang estruktura ng mga larawan. Sa alip na ikonekta ang bawat pixel sa bawat unit ng susunod na layer, gumagamit ang convolution ng maliliit na filter na inuulit sa iba't ibang bahagi ng imahe. Dahil dito, mas kaunti ang parameters at mas madaling matukoy ang parehong uri ng feature kahit nagbago ang posisyon nito sa larawan. Ang pooling at magkakasunod na layers ay tumutulong sa paglipat mula sa simpleng patterns tungo sa mas mataas na antas na representasyon. Para naman sa wika, time series at iba pang ordered data, tinatalakay ang recurrent at recursive networks. Ang mga modelong ito ay may state na nagdadala ng impormasyon mula sa naunang bahagi ng sequence patungo sa susunod. Gayunman, mahirap ang pagkatuto ng malalayong ugnayan dahil maaaring maglaho o lumaki ng sobra ang gradients. Kaya mahalaga ang long short-term memory o LSTM bilang arkitekturang may mga mekanismo para piliin kung anong impormasyon ang itatago, ia-update o kakalimutan. Ang pagtalakay ay hindi lamang listahan ng arkitektura. Ipinapakita nito na ang mahusay na modelo ay nagmumula sa pagtutugmaan ng inductive bias sa hugis ng problema. Halimbawa, si spatial na ugnayan para sa imahe at temporal na ugnayan para sa sunod-sunod na datos. Ika-apat, practical na metodolohiya, pagsusuri at mga limitasyon ng modelo. May hiwalay na diin ang deep learning sa practical na metodolohiya dahil ang teorya at isang gumaganang eksperimento ay hindi laging magkapareho. Itinuturo ng aklat na ang pagbuo ng modelo ay dapat magsimula sa malinaw na sukatan ng tagumpay, wastong paghahati ng training, validation at test data. At maingat na pagtingin sa errors, ang validation set ay ginagamit sa pagpili ng disenyo at hyperparameters, samantalang ang test set ay para sa mas tapat na pagtataya ng panghuling performance. Kapag paulit-ulit na ginamit ang test set sa pagdedesisyon, pwede ring magkaroon ng hindi direktang overfitting dito. Mahalaga rin ang pag-diagnose kung underfitting ba o overfitting ang problema. Kung kapos ang kapasidad o hindi sapat ang training, maaring hindi makuha ng modelo ang pattern kahit sa training data. Kung sobra naman ang pag-angkop sa training data, maaring bumagsak ang performance sa bagong halimbawa. Tinatalakay rin ang pagpili ng data, laki ng modelo, regularization at optimization bilang magkakaugnay na desisyon, hindi mga hiwa-hiwalay na checkbox. Sa mga aplikasyon tulad ng pagkilala ng larawan, pagproseso ng wika at iba pang industrial na gamit. Mahalaga ang disiplinang ito dahil ang isang modelong mukhang mahusay sa demo ay maaaring maging marupok sa tunay na sitwasyon. Hindi ipinapangako ng aklat na may iisang recipe para sa lahat. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas para magtanong, magsukat at magbago ng disenyo batay sa ebidensya. Panghuli, representation learning at generative models bilang pag-aaral ng nakatagong istruktura sa huling bahagi. Lumalawak ang saklaw ng aklat mula sa direktang paghula ng label tungo sa pagkatuto ng representation at pagmomodelo ng distribusyon ng datos. Ang representation learning ay tungkol sa pagbuo ng mga katangiang kapaki-pakinabang para sa isang gawain sa halip na ganap na umasa sa manumanong paggawa ng features. Ito ang isang mahalagang dahilan kung bakit naging makapangyarihan ang deep learning sa imahe, tunog at wika. Tinatalakay ng libro ang autoencoders kung saan natututong i-encode ang input sa isang representation at i-reconstruct itong muli. Kapag maayos ang mga limitasyon sa disenyo, hindi lamang pagkopya ang natututunan ng modelo, kundi mas makahulugang estruktura ng datos. Kasama rin ang structured probabilistic models, Monte Carlo methods, approximate inference, at mga suliraning kaugnay ng partition function. Ipinapakita ng mga paksang ito na maraming mahahalagang probability model ang mahirap kalkulahin ng eksakto. Ang deep generative models naman ay naglalayong matuto ng paraan kung paano nabubuo ang datos, hindi lamang magbigay ng klasifikasyon. Kabilang sa kontekstong ito ang generative adversarial networks o GANs na kaugnay sa kilalang ambag ni Goodfellow. Mahalaga ang seksyong ito dahil inilalagay nito ang deep learning sa mas malawak na tanong, paano matututo ang makina mula sa komplikadong hindi ganap na nalalagyan ng label na datos. Gayunman, malinaw ring technical ang mga kabanatang ito at nangangailangan ng matibay na pundasyon bago lubos na mapakinabangan. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang deep learning para sa undergraduate at graduate students, mananaliksik, data scientist, at software engineer na nais lumampas sa antas ng pagsunod lamang sa mga tutorial. Angkop din ito sa mga profesional na nakapagpatakbo na ng mga model gamit ang mga modernong framework, ngunit nais maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng loss function, gradient, regularization, validation, at architectural choice. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa ganap na baguhan, lalo na kung kulang ang kaalaman sa calculus, probability, at linear algebra. Mas magiging mabisa ito kung babasahin kasabay ng praktikal na pag-eksperimento sa code at maliliit na dataset. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang pundasyong matematika, modernong neural network architectures, praktikal na metodolohiya, at mas advanced na pananaliksik sa iisang logical na daloy. Maraming aklat at online course ang mas mabilis magturo ng paggamit ng isang library, ngunit kadalasang nakatuon ang mga iyon sa kasalukuyang tools na maaaring magbago. Ang lakas ng librong ito ay ang mga prinsipyong mas matibay kaysa sa isang partikular na software, tulad ng generalization, optimization, representation at probabilistic modeling. Hindi rin ito tinatago ang hirap ng larangan. Sa halip, inilalarawan nito kung saan nagmumula ang mga problema at bakit kailangan ang maingat na pagsusuri. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito hindi lamang sa paggawa ng modelo, kundi sa paghusga kung makatwiran, maaasahan, at angkop ba ang modelong gagamitin sa isang totoong problema. Kung gusto mong sumuporta Ian Goodfellow, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.